Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po ako si John Minas, one of the pastors dito sa Crossroads. And ngayon po ay tayo magpapatuloy sa ating mini sermon series sa Book of Proverbs. And ito na po ang huling sermon sa Proverbs for now. And the next 4 weeks po ng December towards Christmas ay magkakaroon po tayo ng new series, The Greatest Gift of God. Ito ay helpful series para sa atin to inform ang ating joy as we celebrate Christmas and truly understand ang reason ng season. So be excited po sa next series natin, and if you are a new attendee po dito, continue po na to join us and celebrate with us po, with your friends. Sa December 24, meron po tayong Christmas Carol Service, one of the exciting event ng church. May pinanood ako dating movie na ang title po niya ay Bucket List. Maraming napanood na po ng iba sa atin. Ang story po nito ay mayroong dalawang tao na parehong terminally ill. Mamamatay na po sila. Isang billionaire, ang name niya is Edward. And isang simpleng mekaniko, ang pangalan niya is Carter. Nakita sila sa hospital na pag-aari ng billionaire na si Edward. Habang nasa hospital naman si Carter, same hospital, gumawa siya ng bucket list. Yun yung mga list ng mga bagay na gusto niyang magawa, na activity na bago siya mamatay. Pero nung malaman ni Carter na less than a year na lang siyang mabubuhay, tinapon na lang niya yung list niya. Parang nawala siya na hope, hindi ko na magagawa ito. Pero nung nakita yun ni Edward, yung list niyang yon, so kinausap niya si Carter, sabi niya, gawin mo lahat yung bucket list mo. And i-add mo tong list ko, gagawin natin together. Akong bahala sa pera, sa gastos. Billionaire. Nag-agree si Carter and they both started to do yung mga kanilang list together. Masaya yung itsura nun, yung part ng movie na yun. Some of the list ay skydiving, flyover sa North Pole, nag-ride sila ng motor ng cycle sa Great Wall of China, nag-visit sa Mount Everest, marami pa pong iba. Shortcut ko na po, sa end ng story, Carter died. Namatay po si Carter, and si Edward po ang nagbigay ng eulogy. And isa sa sinabi ni Edward about Carter is ito, the last 3 months ng life ni Carter ay ang best life niya. Because of those bucket lists. Yun yung best life niya. Yun yung last memory ng buhay niya na kinonsider na best life. Eh, bata pa po ako nung napanood ko to. Maybe teenager. Na-inspire po ako sa movie na to. I made my own bucket list sa isip ko kasi iniisip ko, ang saya pala nito. To pursue ang ating passion, ang joy, happiness, gumawa ng mga crazy things na hindi ginagawa ng mga normal na tao. Now, kung tayo po ang nasa pwesto, nasa shoes ni Carter, ni Edward, meron tayong, let's narrow it down, dalawang bagay na gusto mo mangyari. Ano po yun? Dalawang bagay na before ka mamatay na gusto mong mangyari sa'yo. Ano po yung list na yun? Gusto niyo isulat, sulat niyo po and consider niyo mamaya after ng sermon. Ano po yung nasa priority list natin? Mahirap po, di ba? Mahirap isipin, hindi mo alam. Baka mamiss mo yung, hindi mo alam kung ano yung magsasatisfy sa'yo. Ano yung talagang joy na magbibigay sa'yo. Mahirap pong isipin to. It will take time para makapag-decide tayo rito. And in reality po, yan ang nature nating lahat. We long for something that would give us joy, that would give us satisfaction, that would give us ng contentment. We long for ideal relationships. We long for ideal situation, perfect na mundo, perfect peace sa troubled heart natin. And yet, hindi natin makuha-kuha yung mga ideal things na yan, na mga inaakala natin that would give ultimate joy. Ano po yung mga desires na paulit-ulit na tumatakbo sa isip niyo? Sa bawat araw, kapag nasa metro tayo, pag nakahiga, nakatingin sa kisa, may, ano yung tumatakbo sa isip natin? And as a Christians, ano pa dapat ang longing and desires ng isang Kristiyano? Yan po yung makikita natin sa ating passage sa Proverbs 30 verses 7 to 9. Bibigyan po tayo ng wisdom to inform ang ating desire, priorities in life, even ang ating prayer. Bibigay po tayo ng wisdom ng passage na ito. Yan po ang purpose ng Book of Proverbs, to impart, to give us ng wisdom. Napag-aralan po natin last week na ang wisdom is to live wisely in God's world, in God's way, for the glory of God's name. Last week, nakita natin na ang central timpo ng buong Book of Proverbs, makikita natin sa chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. So, makita po natin, dun po umiikot ang kabuuan ng Proverbs. The fear of the Lord. Meron kang high regard sa Panginoon. You see God, you understand God, you acknowledge God for who He is. And yung way ng life mo is according to what you understand, what you know about God. So, yun po ang makikita natin sa passage natin ngayon. Ha? Ano ang itsura ng fear of the Lord ng isang tao na may fear of the Lord sa kanyang desire, sa kanyang request, sa kanyang priority sa buhay? And ipapakita po ng passage natin yan na isang tao na may true relationship and true fear of the Lord. A man with true wisdom. Buksan niyo po yung Bible niyo sa Proverbs 30, verses 7 to 9. Makikita natin na true wisdom prioritizes spiritual needs, trusts God for physical needs, and treasures God above all material needs. Yan po yung big idea ng ating sermon. Bibigyan tayo ng passage natin ng tatlong way to display ang true wisdom. Number one, prioritize your spiritual needs. Verses 7 to first part ng 8. And number two, trust God for your physical needs. Second part ng verse 8. Pangatlo, treasure God above all your material needs. Verse 9. Ang chapter 30 po ay isinulat ni Agur. Agur na lang po, para Tagalog. Wala tayong idea kung sino itong mama na to. Dahil hindi natin siya makikita sa Bible, dito lang natin makikita ang pangalan ni Agur. So wala tayong idea sino to, pero I think hindi po mahalaga yon. Hindi na binigay sa atin ng Bible. Ang mahalaga po is makita natin ang karakter ng tao na to. Tignan mo natin sino to si Agur. Verse 2 to 3, makikita natin ang humility ng mama na to. Sinasabi niya dito is, I'm a stupid man. Ang inaano niya rito is, ang wisdom ko ay nakadepende sa Panginoon. And sa verse 4, si Agur ay someone who truly fears and worship the Lord. Meron siyang high view of God. So that's the verse 4. And verse 5, Agur trusted God's word dahil he knows by experience. Sabi niya, refuge. Refuge ang salita ng Diyos. Trustworthiness ng salita ng Diyos. And verses 7 to 9, ito na po yung prayer ni Agur, which is the only prayer na makikita po natin sa Book of Proverbs. So, it is wise for us to model ang prayer natin sa wise prayer ng wise man na ito na si Agur. So, tignan po natin yung ano ba yung mga wisdom na makukuha natin. Let's go to point number one. Prioritize your spiritual needs. Verses 7 to first part ng A. I read. Two things I ask of you. Deny them not to me before I die. Remove far from me falsehood and lying. Ang verse 7 po, meron siyang dalawang request. Merong urgency. Merong sense of importance ang request na to. Kung tayo bibigyan ng request, parang kulang tong dalawa. Bigyan mo naman ako 100. Lifetime request to eh. So merong sense of urgency na napaka-importante na narrow down mo sa dalawang requests. bago ka mamatay, all your life. Part ng verse, last part ng verse 7, ang sabi niya, deny them not to me before I die. Panginoon, ibigay mo sa akin itong request na to. Ang sinasabi niya rito is, Panginoon, grant me my request. Dalawa lang, importante ito para sa akin. Itay yan. Isulat niyo ulit, ano yung request? Tatawad tayo. Baka gusto natin ng 5, 10. Pero, ang tanong, bakit dalawa lang request ni Agor? Bakit ito yung priority ni Agor? Remember, this man is a wise man who truly fears the Lord. Makikita natin, ang request niya na ito is crucial sa buhay niya. Ito ay lifetime request. Ang isang possible meaning po nung before I die, kasi wala po sa text na sinabi na mamamatay ito. Ang isa pong meaning nun is, as long as I live, habang nabubuhay ako, Panginoon, ibigay mo sa akin to. Ito ang longing, desire ng isang wise man who walks in the fear of the Lord. Si Agor ay may awareness na may hangganan ng buhay niya sa mundo na to, and he requested yung priority niya sa short life na ititigil niya sa mundo na to. Ano po yun? Look at verse 8, first part. Remove far from me falsehood and lying. Ang word na falsehood dito means vanity. Yun po yung word na ginamit po doon. Vanity or meaninglessness or emptiness, worthlessness. Agor is requesting na alisin sa kanya yung pag-pursue ng mga worthless things, nonsense na pamumuhay. Yun po yun. Ang sinasabi niya is, Panginoon, I want my life to matter. I want my life to be meaningful, to live with the purpose na design mo para sa akin. I want a quality of life that honors you. Yun po yung request ni Agor. Lord, remove vanity, remove meaninglessness sa buhay ko. Huwag mong hayaan na ito ang purso na uubos ang buhay ko sa pagpurso ng nonsense things. Lord, ayoko mamuhay ng shallow life, empty life. Look at verse 8 again. Remove also lying. Lying, we know lying, opposite ng telling the truth, opposite ng truth, lies. In this context, makikita natin na lying is against the truth of God's word. The truth of God's word. Makikita natin po sa verse 6, sabi ni Agor, balik tayo sa verse 6, do not add to God's words, lest He rebukes you and you be found liar. A liar is someone who adds sa salita ng Diyos. Someone who distorts ang salita ng Diyos and live na oppose sa truth of God. Di ni distort ang God's word to justify ang wrong way of life, a sinful way of life, ungodly life, foolish life. So verse 5, Agor knows na the word of God is a shield and refuge. So, na-experience niya yun. So, he don't want to live yung life niya opposed sa source ng true wisdom and ng source ng refuge, yung salita ng Diyos. Ayaw niya maging mabuhay sa kasinungalingan, sa vanity na opposed sa truth of God. This is a man who truly fears the Lord. So, he prioritized sa kanyang prayer ang spiritual life niya. Number one sa list. Spiritual life. Ang relationship niya sa Diyos. Ano po yung number one niyo? Sinulat niyo ba kayo kanina? He prioritized ang spiritual relationship. Mga kapatid, bilang Kristiyano, ito po ang priority natin sa buhay. Huwag natin spend yung energy, yung time, yung years ng life na meron tayo pursuing ng mga bagay na mawawala rin sa atin. Na will hinder yung growth natin sa Panginoon. Na growth natin sa spiritual na buhay. Na magkaroon tayo ng deeper understanding and relationship sa Panginoon. Huwag po nating hayaan ang mga bagay na yun. That's meaningless. How do you spend time, yung time niyo po sa araw-araw? Malaking oras po ba inuubos natin sa social media? Endless scrolling. Meaningless scrolling. Titignan natin yung mga tao, yung mga pina-follow natin na nagkoko sa atin to envy. Jealousy. Nagkoko sa atin to daydream na kung meron lang akong ganun. Kung meron lang akong ganyang klaseng buhay, ganyang klaseng trabaho, kung meron lang akong ganyang asawa, kung meron lang. If meron lang. Ito yung nag-grow sa heart natin, discontentment na sinasabi natin, kulang ka, Panginoon. Do you find meaning in life? Sa relationship? Sa sex? Kahit sinful relationship ay okay lang sa'yo kasi it gives you a security. A sense of acceptance. Addiction? Sa work, accomplishments, ang identity mo, nasa accomplishment mo. Ano yung mga bagay na pinaprioritize mo sa buhay mo at pinag-uubusan natin ng panahon na nag-hinder na para tayo lumago sa understanding and knowledge sa grace and ng ating Panginoon. If hindi po if hindi spiritual life ang priority natin sa buhay, and ang relationship mo sa Panginoon, and then, the book of Proverbs says, you are living in falsehood and lies. Your life is empty, meaningless. That's the reality po. Ang lahat ng pinapahalagan mo ngayon over God is temporary, fleeting. Bilang Kristiyano, huwag po tayong mabuhay sa temporal things. Paulit-ulit sa Bible. Lahat yan mawawala sa atin. Don't surround your life sa mga bagay na will hinder you to pursue godliness. Mga kapatid, ang design po ng Panginoon sa atin is better than sa dinideserve natin ngayon sa buhay na to. Pursue natin to know God's will, to obey God's will. Dahil ang true wisdom, pinaprioritize ang spiritual needs. Just like Agur. Look at verse 8 again. Remove far from me. Agur is requesting ng total separation. Total separation sa, saan po? Remove far away yung falsehood and lies. So, remove far from me. Ang hinihiling po niya rito is, instead na siya maging far from the Lord, is, Lord, alisin mo tong mga bagay. I want to stay closer to you. Kamusta po yung ating prayer about sa ating relationship sa Panginoon? Do we recognize ang ating weakness? Do we recognize ang ating need? Our desire dapat po is to remove ang mga bagay niya. Remove far from me, Panginoon. Far from me. Let's pray and desire not to be blinded ng mga false and lies na ino-offer ng mundo sa atin. God is better. Tandaan po natin, God is better. Sa lahat po ng bagay na aakalain natin na makakabuti sa atin. We are to learn to discipline po ang ating sarili. Hindi lang po avoiding falsehood and lies ang solution. But also, i-replace natin ang mga bagay na umuubos ng time at lakas at buhay natin. Change. Replace ang mga old habits. Sinful pattern ng life natin. It's not just avoiding. It's total po na turning away and turning to a new direction towards the righteousness ni Christ. With biblical principles po and will ng Panginoon sa buhay natin, yun po ang priority natin. So paano po natin malalaman yun? Yung will ng Panginoon, yung biblical principles, read your Bible. Basahin po natin yung Bible, attend tayo ng mga Bible study, try to read books, sit under the faithful preaching ng God's Word. Surround yourself with godly people. Surround yourself
with people who fear the Lord. Na mag-encourage sa'yo, dito ka doon pumunta. Don't pursue that. Surround yourself. Isa lang yan po sa mga ways to prioritize spiritual growth natin. Huwag natin gamitin ng reason na busy kasi ako eh. Walang time. Una-una po naranasan natin yan. Hindi po time ang problema. And kung meron mang problema sa time, we need to make time because ito ang priority natin. Ito ang wisdom na binibigay ni Agur. Prioritize your spiritual needs. Make time. Or else, mag-grow ka sa ibang area ng life mo that will affect your spiritual growth. It's always a choice. To grow in wisdom is to prioritize ang iyong spiritual needs. Yan ang unang priority ni Agur. Instead na piliin niya ang pag-pursue ng bagay na makakapag-hinder sa kanya to grow in the Lord, ang request niya, remove that far from me. Yan ang mark ng true wisdom. Maaring tanong mo, Pastor, ganyan na lang ba? Puro spiritual things na lang ba ang request? Paano naman yung reality ng buhay na nandito sa mundo na to? Paano yung reality ng physical need? Yan ang second point po natin. Hindi sinabi na, spiritual needs lang. Second priority ni Agur is yung kanyang physical needs. After ng first request, Agur prayed ng kanyang needs sa mundo na to, sa life na to. Pero tignan natin how he prayed for his physical needs. Look at, tignan natin yung point number two. Trust God for your physical needs. Second part ng verse 8. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food that is needful for me. Ang first part na, do not give me poverty. Ay madali pong ipag-pray. Sino pa gusto maghirap? Easy for us to pray yan. No question. Pero to pray ang next part, don't give me riches. Diyan po tayo mag-ihirapan. Ito ang isa sa pinakamahirap na ipag-pray. Don't give me riches. Malamang, mag-prayer natin, Panginoon, bigyan mo naman ako ng increase. Bigyan mo naman ako ng better na trabaho. Bigyan mo naman ako malaking sweldo. Pero ito, don't give me riches. It doesn't mean na ang mga rich people lang ang merong love for money. Even if you don't have money, you're poor. Yung love for money nandun din. You can be poor and be greedy. Lover of money. Na ang focus ng buhay mo ay paano ako makakakuha ng pera? Paano ako mayayaman? Paano ako makakaahon? Dahil sa kagusto mo makakaahon sa kahirapan ay papasok ka sa mga sinful na gawain. Madadaya ka sa trabaho. Papasok ka sa maling relationship. Magsisinungaling ka to. Advance ang agenda mo. You value money over God. Kahit poor ka. Ganon din naman ang riches. Pag marami ka ng pera, pakiramdam mo ay self-sufficient ka na, self-sustaining ka na, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Everything is okay. Nasaan ka man sa spectrum na to? If wala kang contentment and you build your life sa desire ng material na bagay, get more money, nabubuhay ka sa illusion na ang riches will give you security, happiness, joy, yan po ay foolishness. Ang hiling ni Agur dito is, Panginoon, bigyan mo ako ng contentment sa mga pinagkakaloob mo sa akin. Look at verse 8 again. Feed me with food that is needful for me. Yung word po na needful na food can be translated po sa enough to satisfy my needs. Or sa Tagalog, yung binasa natin kanina na sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Sapat lamang. Sa NIV, ang translation nito is daily bread. Similar po ito sa Matthew 6:11 na binasa ni Pastor James kanina. Ang prayer ni Agur is kapareho ng prayer na tinuro ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, this is how you pray. Basahin ko yung Matthew 6:9-11. Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And give us this day our daily bread. This is a request na magkaroon ng contentment and maging dependent, mag-rely sa Panginoon sa araw-araw. on a daily basis. Instead of worrying sa mga material na bagay and maging focus natin is how to get more bread or how to get ng mga needs natin over seeking God. This prayer ay tinuturuan tayo like the word of Jesus sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ang all these things doon sa context na yan is ang basic needs ng kanyang mga disciples. Don't occupy yung sarili mo trying to chase those things over the kingdom of God, over righteousness. Sinasabi ni Jesus na, don't waste your time and energy. Oras-oras iniisip natin paano natin masesecure ang mga needs natin for the day, for the week, for the month, na nawawala na tayo ng concern sa ating spiritual na buhay. Ang gusto ng Panginoon sa ating bilang Kristiyano is to trust God. Trust your Heavenly Father who know all things, sabi niya sa Matthew 6, before we even say it, alam na ng Panginoon. Instead na mabuhay tayo sa paikot-ikot na worry ng buhay, sabi niya, pursue God's kingdom and His righteousness. Yan ang prayer ni Agur. We can be rich in abundance, pero we still feel na discontented. We want more, pero hindi natin alam. Ano ba magsasatisfy sa atin? We keep on chasing, we keep on asking, looking, searching, running for more. I remember po ng isang interview ng isang billionaire businessman na that year po ay parang number one siya sa list ng highest profit na revenue na business. Tinanong siya ng interviewer, sabi niya, you earn ng billions and billions. And yung expansion ng business mo patuloy. When can you say enough? Sabi nung sumagot yung billionaire, just a little bit more. Konti na lang. And we know, maaaring hanggang ngayon, He's chasing that a little bit more. Yan ang nature po natin. Wala tayong contentment. We always seek for a little bit more. We worry sa bawat araw. Ang ating worries is expression ng ating distrust, ang failure to fully trust God. Naalala niyo po yung wilderness experience ng Israel sa Exodus 16? Binigyan sila ng Panginoon ng provision ng bread from heaven. Pero mayroong instruction ng Panginoon doon. Ang sabi ron, kukuha lang kayo ng enough for the day. Huwag kayong kukuha ng sobra para tomorrow. Huwag kayong mag-iipon. Kumuha lang kayo ng enough for the day. Daily bread. God is commanding them, trust me. On a daily basis. Trust me, one day at a time. Learn to trust me. Pero ito mga Israelites, kumuha pa rin ng sobra. Kumuha ng mana. May mga ziplock para bukas. Ang sinabi ng Panginoon, huwag kang kukuha, mabubulok yan. They failed to trust God. Pamilyar tayo sa ziplock, ano? Pag may handaan, may ziplock tayong dala sa bag. So, ang sinasabi po ng tinuturo ng Panginoon sa kanila is, maging dependent kayo sa akin. Be dependent sa akin. Pero, dahil sa fear, paano kung hindi ibigay ng Panginoon? Ito, paano na yung bukas? Laging merong fear, merong something na humihila sa atin na parang, I really can't trust ang Panginoon. That's unbelief. We think that we know better than God. Naniniguro tayo na, just in case lang naman, na hindi ako bigyan ng Panginoon bukas, iba na yung may ziplock. Iba na yung mayroong fallback. I will pursue ng daily bread ko in advance. Babali ako. I will do it my way. But just like the wilderness, just like sa time ni Agur, sa time ni Jesus, the message is clear. Trust God on a daily basis. For your daily bread, for your basic needs. Dahil mayroong mas importante pa sa buhay mo. More than these things. Ang sabi ni Jesus, look at the birds, look at the lilies in the field. Walang ginagawa, hindi nagtatrabaho yan, pero God sustains them. Ano yung sumunod na argument? lesser to greater. How much more kayo? How much more kayo na sumusunod sa akin, sabi ni Kristo. Your Father in heaven is a good, loving, giving Father. The message is clear. It's a timeless truth na binibigay sa bawat kita hanggang sa ngayon. Trust me. Don't let your physical needs and material things na makonsume and turn you away from God and daling ka sa kasalanan. We know na we all go through the season of worries, difficulties, challenges, poorer, kakulangan. And we know na mahirap not to worry. I'm not saying na hindi na dapat nagkakaroon ng worries ang Kristiyano. It's a natural emotion. It's a natural response ng isang weak, na fallen na tao. Alam ni Jesus yun. Sabi niya, do not worry. Because I know na nagwo-worry kayo. Pero bilang Kristiyano, we don't respond just like the unbeliever na parang walang Diyos. We respond sa ating worries. We proclaim who God is sa ating sarili. That's the difference. We don't stay there sa worries na yun. We don't stay sa anxieties. Pero meron. Pero we preach to ourselves. Kung binigay ng Panginoon sa akin ang kanyang anak, how much more na isusustain niya ako to do ang ministry to advance the kingdom. That's the context ng Lord's Prayer. Pag may mga bagay tayong matagal na pinagpe-pray at hindi natin nakuha, parang hindi tayo naririnig ng Diyos, ang dali po natin magkaroon ng doubt, worries, anxiety. We question God if, are you really a good father? We measure ang goodness ng Panginoon based sa ating present situations, sa ating felt needs, ating emotion. Tanda po natin, hindi ang emotion natin ang basihan ng truthfulness, ng goodness ng Panginoon. Trusting God is to wait for God. Trusting God is to trust His wisdom, to trust His timing. Trusting God is to know na whatever ang result ng prayer ko, kahit na no ang sagot dito, how will trust na ito is for my good. To trust God is to be thankful and worshipful whatever the result ng prayer mo. Just like na kinakanta natin, whatever my lot, it is well with my soul. Bakit? Because all my sins, not in part but the whole, is nailed to the cross. And I bear it no more. Naintindihan natin na nakuha ko na ang greatest need ko sa Panginoon. Ang kaligtasan, kapatawaran, reconciliation sa aking Creator because of Christ. Meron pa ba tayong reason para i-doubt natin how good God is in His mercy? We are undeserving sinners. We are in the dark and inalis tayo doon, dinala tayo sa kanyang marvelous light. Hindi pa ba enough yun? So mga kapatid, God is calling us to trust Him even sa basic things, even sa mga parang maliliit na bagay na pang-araw-araw natin. Hindi po na parang distant yung Panginoon natin na malayo siya na parang pakikinggan ko lang mga bigger things sa buhay mo. No. God is inviting us up to a relationship. Lumapit ka sa akin. Even your daily bread mo, rely on me. That's God wants from us, to be dependent sa Kanya. And I promise, Psalm 84, verse 11, sabi ron, for the Lord God is sun and shield. The Lord bestows favors and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. So ang tunay na wisdom, true wisdom, is to trust God for your needs and be contented sa portion na ibibigay ng Panginoon. Nakita po natin yung true wisdom ni Agur by prioritizing kanyang spiritual needs and trusting God sa kanyang mga pangailangan sa araw-araw. Ganito po yung prayer niya. Bakit ganito na lang yung prayer niya? Because he treasures God above all else. Yan po yung point number 3 natin. Above all his material and physical needs. Yan po yung last point natin. Treasure God above all your needs. Yan ang pinuturo sa atin ni Agur. Verse 9. Ang verse na yun po, gave us ng reason why Agur prioritizes yung kanyang spiritual, ang Panginoon, yung righteousness, more than material things. Ang sabi niya ron, lest, taruktong po ito ng verse 8, lest I be fool and deny you and say, yung about riches, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Agur values yung kanyang relationship sa Panginoon. Alam niya yung danger ng riches. Alam niya rin yung danger ng extreme poor. He can be like Pero sa Exodus. Nung sinabi ni Moses sa kanya, let my people go so that they may worship Yahweh. Anong sagot ni Pero? Who is the Lord? Atin yung arrogance because of his power. He's the most powerful man. Or his riches. Who is the Lord? Yun ang sinasabi rito ni Agur. Panginoon, huwag mo akong bigyan ng riches. I know myself. I know my weakness. Tayo, meron tayo, naalala ko nung bata ako, pag ako nanalo sa loto, bibigay ko sa mahirap. Bibigay ako sa church. Parang nakipag-utuan tayo, pero we know. Kung kilala ko si Agur to, huwag mo akong panalunin sa loto. Huwag mo akong bigyan ng riches. I know my weakness. I might deny you. So alam ni Agur yung sarili niya, which is universal truth po sa ating lahat ito. Now we are so madali tayong to turn away from God, manlamig sa Panginoon when everything is going our way, when everything is okay, na parang smooth sailing, meron tayong abundance. Pero beware po sa danger na ito. Prosperity ay hindi tayo bibigyan ng guarantee na tayo ay magkakaroon ng contentment sa Diyos. Just like the billionaire, just a little bit more. That's why Agur did not ask for riches. Kasi he value ang kanyang relasyon sa Panginoon. Ganon din ang poorer. Ayaw niya rin ang dumating sa point na ito dahil ang attitude niya ay parang dumating siya sa punto na parang siyang unbeliever kapag naranasan niya ito na to profane, to take the name of the Lord in vain. Yun po yung to profane. Ang witness natin sa Panginoon po ay masisira kapag ganito tayo. Yun po yung kinakatakot na ayaw na mangyari ni Agur. Hindi po riches or poorer ang kinakatakot ni Agur dito. He fears more ang kanyang weakness na i-deny niya ang Panginoon and masira ang pangalan ng Panginoon. Nakita niyo yung high view of God? Nakita niyo yung fear of the Lord ni Agur? Ayaw niyang mangyari yun. Because he fears, reveres the name of the Lord. That is the mark of true wisdom. Tayo po, mga Kristiyano, mga kapatid, let us not profane or take the name of the Lord in vain. You bear the name of the Lord and call yourself a Christian, pero if your life is marked with ungodliness, greediness, love for money, grumbling, ungratefulness, name it. You are profaning God's name. Protect your witness. Protect the name of the Lord Jesus Christ. You bear the name of Christ. Just like Agur, pray the Lord, Panginoon, keep me satisfied sa araw-araw na provision. Whether it is less or abundance, help me to be satisfied. Help me to trust you. Parang si Paul sa Philippians 4. 11 to 13, pinakita sa atin na how to be contented both in plenty and in need. Because Paul knows God's grace is sufficient for him. Ano po yung laman ng ating personal prayer or family prayer natin? Let's say kagabi. Or a few days or last week. Ano po yung paulit-ulit na prayer natin? Sometimes parang repetition na po, ano? Maybe good health, maybe promotion, trabaho, new car, better job, relationship, acceptance. Ano yung contain ng prayer natin? I'm not saying po na evil ang mga prayer na ito. Ang point is, ito ba ang priority ng buhay natin? Ito ba ang number one sa list natin? As I read po and meditate sa passage na ito, I realize na I have a lot of growth, a lot of work na kailangan kong gawin sa aking prayer life. Mas marami po ang laman ng prayer ko is, with all honesty, Alam mo, na-pray ko is about sa mga bagay na para sa sarili ko lamang. For my family, my health, yung safety namin sa araw-araw. Madalas ang prayer ko is yung circumstances or yung present situation ng buhay ko. Rather than, Panginoon, help me to treasure you above all else. Help me, Panginoon, to honor you and protect your name sa araw-araw ng buhay ko. Help me to be a better witness for you sa harapan ng asawa ko, ng anak ko. Sa harapan ng kaibigan ko, sa harap ng sa katrabaho ko. When was the last time we prayed na gusto nating maging a better witness, a faithful witness for Christ? I hope magkaroon tayo ng ganitong realization. Let's learn from Agur. Let's pray with priority sa godly and heavenly spiritual things. And learn to trust God that He is a good Father. Contentment and growing in trust po sa Panginoon, eh, hindi po automatic yan. Hindi po automatic na pagising mo is, aha, ha, I learned to trust God na. Hindi po ganun nag-work yun. We need to make steps. We need to develop po ng discipline. Paano ako lalago sa area na to kung ito ang sinasabi sa aking priority ng buhay ko? Know the promises ng Diyos sa Bible. Know, meditate, study. Know what Christ has done for you. Remind yourself sa salvation mo kay Kristo. If right now po ang goal mo sa buhay is to have a little bit more, to chasing a bit more, you prioritize material things, sa maraming area ng life natin, applicable din po ito. You pursue riches, you can never find satisfaction. And always wanting for more. You pursue joy, happiness, security outside God, it will lead you to chase for more. You know bakit po hindi natin makita ang satisfaction and contentment sa mundo na to? Because God put eternity sa bawat isa. Sa puso ng bawat isa. God put that eternity. Lahat tayo ay may longing for eternity. We long for perfect na mundo. We long for ideal life, ideal na buhay. We long for the absence ng pain, absence ng sorrow, ng sickness, absence ng falsehood, ng lies. We long for lasting peace and joy sa buhay natin. Hindi natin mahanap-hanap, kaya nagkukos sa atin ng weariness, ng worries, lahat na hinanap natin, paano ba ako magkakaroon ng ganitong lasting contentment na I can say, it's enough. And ang ginagawa natin, we try na hanapin ito sa sarili natin. We look inwardly and we look outwardly. Sa paligid natin, sa ibang tao, nakalimutan natin to look upward. Na parang ang joy and happiness na nararamdaman natin, ah, eto na. Parang nararamdaman ko na eto na yung magbibigay sa akin ng joy. Pero at the end of the day, hindi pala. Parang napaka-ilap. Because we will never find that. And we continue to search and chase ang mga bagay nito. Again, we were created for eternity. Therefore, walang temporal things that will satisfy what God puts in your heart, in my heart. Binigay ng Diyos, parang yung series natin sa December, yung greatest gift niya for to satisfy ang yung eternal longing, ultimate joy, ultimate satisfaction. Binigay ng Diyos ang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. Contentment, satisfaction sa eternal longing about it. Yan po ay makikita natin kay Kristo. Ang eternal desire and longing na nilagay ng Diyos sa puso ng bawat tao is exactly kung ano ang pinangako ng Diyos to those na matatalikod sa kanilang kasalanan, sa foolishness ng buhay, sa vanity ng buhay, sa lies, and manampalataya kay Kristo for everything na kailangan niya to be right with God, to be forgiven, to magkaroon ng meaning, magkaroon ng satisfaction, ng contentment sa buhay, manampalataya siya na si Kristo lang ang makapagbibigay. We need eternal God to satisfy yung eternal need natin. And that is in Christ Jesus. Lahat ng kailangan mo to be right with God, to be reconciled with God, is na kay Kristo. Yan pong binigay sa atin ng Panginoon. Don't live just for today. And dito sa mundo lang na to. Hebrews 13:14, sinabi sa atin na walang lasting city dito. Walang lasting city. We seek, we're longing for a city that is to come. That city is about heaven. About destination, the eternity with God. Don't fall po sa old trick ng devil. Offering you ng lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Lahat po ng bagay na yan will turn you away from God. Just like the garden, hanggang sa mga oras na to, the same temptation, the same trick. Encouraging you, inviting you, pursue these things. Kung nandito ko po ngayon, at wala kang relasyon kay Kristo, and narinig mo ngayon, ang mga narinig mo ngayon sa akin, sa preaching na to is, hindi po to steps for a better life. I'm not giving you a steps to a better life. Dahil ang true wisdom, true contentment, just like agor, is ang makilala and ma-experience mo ang goodness, greatness, beauty ng Panginoon. Mangyayari lang yan if you have a loving relationship sa Diyos. Wala pong sino man, anuman makakapag-satisfy. And to behold the beauty of God, the greatness of God, is to behold God in the face of Jesus Christ. If you don't have Christ, it's an endless pursuit ng meaninglessness sa buhay mo. Right now po, God is graciously in offering you to turn away sa falsehood and vanity and lies, sa sinful way ng iyong buhay. He is offering you a better life. A life with Him for eternity. Trust God, trust Jesus Christ and what He has done on the cross. Ano po yun? He satisfies ang requirements ng Diyos to give you yung greatest need mo sa buhay mo. Salvation and reconciliation sa ating Creator. Ang ating Creator na nagbibigay ng buhay sa iyo, na nagsusustain sa iyo. God is graciously speaking and commanding you to respond now sa calling ng gospel. Repent and believe in Jesus Christ. Stop, turn away from pursuing falsehood and lies. If you continue na babaliwalain mo ang narinig mo, if you continue to be undecided, if you continue to reject ang offer ng Diyos sa iyo ngayon, if you continue to reject Christ and the gospel, you will remain discontented po sa buhay na to. Miserable po ang buhay mo. You can find ang mga temporary satisfaction, temporary na peace. It's not lasting. You know that. Kapag mag-isa ka na sa kwarto, you know na mayroong emptiness kung wala kay Kristo. Sabi niyang isang 4th century theologian na si Augustine, "You have made us for yourself, God, and our hearts are restless until they can find rest in you." That's reality po. That's the truth. Huwag po nating hanapin sa mga bagay sa mundo na to. Don't waste yung short life mo. Dahil merong greater purpose ng Panginoon sa iyo. A better to live ang life natin sa mundo na to. Just like agor. Pursue to be closer with God and away, far away from vain things. And for those na nakay Kristo po ngayon, we will be in the loving presence ng Panginoon. And may experience natin yung joy and pleasure forevermore. Yan po ang naghihintay sa atin. If gagawa ka ng bucket list po ngayon, just like si Carter, just like Edward, ano po yung masasabi mo na priority mo, and at the end of the day, at the end of your life, na gaya ni Carter ni Edward, that is the best 3 months ng kanyang life. And titignan natin yun, that's foolishness. Best life, umakit ka ng Everest. You pursue yan sa life mo. Choose wisdom. just like Agur. Choose na grow in spiritual ano natin, life. Grow in our trust and relationship sa ating Panginoon. Let's pray. Oh Father, thank you for the work of Christ that saves us from falsehood and vanity and lies. Thank you for the eternal life that Christ secured for us. Nawa mamuhay kami with a priority sa aming spiritual na buhay and to continue trusting you. At hindi kami ma-occupy ng worries ng buhay. May we treasure you and be a faithful witness and honor your name sa aming araw-araw na buhay. Hindi lamang today, but sa darating na araw and weeks and habang kami ay nandito sa mundo na to. Just like Agur. We also pray for our friends na andito ngayon na walang saving relationship kay Kristo. May they see the vanity and meaningless na kanilang buhay outside Christ. And may they see their greatest need, joy, satisfaction, and contentment in Christ. In His name we pray. Amen.